Да, денят е събота, часът е малко след един по обед и аз съм Магдалена Гигова с адресите на любовта. Днес ще ви раздипля патетичната любовна история на поетите Екатерина Ненчева, Пейо Яворов и Дора Габе. В легендите на София съм разказвала и за тримата, но днес ще разкрия кой в кого е бил влюбен. И понеже за Екатерина Ненчева първата българска поетеса дръзнала да покаже почти еротичните си чувства в стих, се знае доста по-малко, започвам с нея. Нежно и тъжно лице, обрамчено с тъмна коса на път, свита на нисък простичък кок. Черна рокля, закопчана прилежно чак до гърлото. Тънки и дълги пръсти, на които проблясва едва-едва венчалната халка. Така изглежда на запазените фотографии поетесата, която в началото на миналия век другарува с Пенчо Славейков, с доктор Кръстев, с Дора Габе и Боян Пенев, с Петко Йорданов Тодоров. Така изглежда първата поетеса, приета от литературната ни общност като автор с доказани качества. Първата, която дръзва да говори откровено за своята любов, за своите интимни преживявания. Крехка, стеснителна, тайнствено печална в своите неизменно черни желейни дрехи, тя събужда у Яворов пориви, които обаче остават безответни. Мадоната в черно, както я наричат, и в поезията, и в живота си е изразител на чувства и усещания, които я сближават по-скоро с отвъдното, отколкото със света на живите. Екатерина Ненчева е родена през 1885 година в Троян. Израства в семейство, където по традиция властва духът на бащата – Димитър Ненчев Ханчев. Потомък на хайдути, страстен, емоционален, буен мъж, медицински фелшер по образование. Той участва в Априлското въстание, после в руско-турската освободителна война и в освободителното движение в Македония. Писателят Владимир Русалиев пише за него следното. Бащата бил едър, буен и с лихи жажди и увлечения човек. Той бил горение. Никога през живота си не бил познал спокойствие и тишина. И не един път е дирил забрава в мрачните и димни механи. Димитър участва в движението за освобождение на Македония, както вече казах, но на 43 години загива при доста неизяснени обстоятелства в полицейски участък град Никопол. Близките му смятат, че е бил убит. Тогава Екатерина е на 17 години. Майка й остава с три деца и изпада в изключителна мизерия. Екатерина, чувствителна и меланхолична по природа, преживява трудно загубата на любимия баща, а две години по-късно се срива психически, когато се самоубива с отрова 15-годишния брат Страшимир, разочарован от живота. Тя пише в дневника си. Ужасна дата, най-страшната в живота ми. Толкова пъти ставам, хващам писалката, но все нямам сили да я държа, да пиша. Аз вечно ще плача. Ах, братче, скъпо братче, ти изтръгна сърцето ми. Ти ме обезпокои завинаги. Ти направи от мен едно жалко същество, което само знае да страда. От тогава тя се облича само в черно и е наречена от съвременниците си Мадоната в черно. Първите си стихове Екатерина написва още на 14 години. Тя учи в Американския колеж в Ловеч и завършва през 1904 година първа девическа гимназия в столицата. После е студентка по славянска филология в Софийския университет. По онова време публикува в списание «Мисъл» с псевдонима Велерина. Цялото писателско племе е силно заинтригувано коя е тя. На 21 години обаче избира кариерата не на филолог, а на артист. През 1906 година е приета в трупата «Сълза и смях», от която после прераства Народния театър, а след една година играе и във Варненския градски театър. Тогавашната ни културна общественост я познава не само като добра актриса, но и като талантлива поетеса. Младата жена печата свои стихове в списанията «Мисъл», «Летописи», «Демократически преглед» и «Общо дело», където по принцип се изявяват само мъже. Тя е приета като равностоен член на кръга «Мисъл», сред който са доктор Кръстев, Пенчо Славейков, Яворов, Пейо Тодоров. В нея те откриват не само красива жена, но и много надарена поетеса. Пенчо Славейков я подлага на изпит. Проверява за колко време и как може да преведе две стихотворения от Фет. Още на другия ден тя му ги поднася, а строгият парнасист е удивен от завършения стих на превода. Така момичето вече официално е признато от редакторите на списание Мисъл. Доктор Кръстев, неин преподавател в университета, я кани на чай, като я предупреждава, че ще присъстват още Пенчо Славейков и Яворов, нейни кумири в поезията. Сестра й разказва, тя цял ден беше в тревога и смущение. Дори се колебаеше дали да отиде. Познанството и с Яворов скоро прераства в близост, от която тя самата се отдръпва в един момент. Може би изплашена от неговата напористост. Дора Габес, която Екатерина за известно време живее заедно като студентка, ще коментира немногословно този факт така. Вероятно, между Екатерина Ненчева и Яворов имаше дълбока сърдечна връзка, която бе прекъсната от нея, тъй като тя не бе способна да преодолее патриархалната си затвореност. Как ли да го тълкуваме? Според писателя Владимир Русалиев, в статията му «Мадона в черно» през 1944 година и Людмила Генева, сестра на Димитър Димов, Ненчева търси оценка за своите стихове от поета Яворов. Първата стихосбирка на Яворов излиза през 1901 година, но той и преди това е най-популярният писател в България. Не са и останали писмени свидетелства, които да доказват, че ученичката по-късно и студентката Ненчева е била привлечена от мъжа Яворов. Поетът обаче бил известен ценител на женската красота и в никакъв случай не е останал безразличен към девойката. Останала до края на живота си по душа дете, Екатерина е търсила в македонския харамия вероятно само учителя. Но може да се предположи, че тя се е страхувала от мъжките му желания и купнежи. Не случайно Ненчева съветва приятелката си Дора Габе да се пази от него. Защо Екатерина Ненчева не откликва на любовните пориви на Яворов, макар да го боготвори като поет, ще разберем след малко. Ако сега започвате да слушате, вие сте с Адресите на любовта, първа част от Легендите на София. Аз съм Магдалена Гигова и ви разказвам за странния поетично любовен триъгълник между Екатерина Ненчева, Пейо Яворов и Дора Габе. По времето, когато Пейо Яворов ухажва леко Екатерина Ненчева, той е зрял мъж с богато минало като любовник. А Екатерина е провинциално свенливо момиче, за което любовта е по-скоро повей на ангелски крила, отколкото плътски наслади. Явно двамата са имали различни представи за границите в интимното общуване между мъжа и жената. Екатерина запознава приятелката си Дора с Яворов и дори му дава тетрадката й с стихове. Но видимо е недоволна и разтревожена, когато разбира, че отношенията им се задълбочават. Дали е ревност или приятелска загриженост, предупреждава я да се пази от него. Дора Габе признава след десетилетия, че още като ученичка е гледала на вече признатата поетеса с възхита и преклонение, че е преписвала в тетрадка нейните стихове. Но не спестява истината. Има ли различни оценки за Яворов като мъж? Дора Габе разказва още, че Екатерина беше унесена в своите блянове. Беше сякаш от друг свят, неземно същество, което не можеше да се справи с живота и с действителността. Ще мине време, отношенията между Изидора Габе, както се е казвала по онова време, и Яворов също ще охладнеят. Наглед причината за това са злословията на Петко Росен, който информира поета, че в чужбина скъпата на сърцето му девойка си има и други задявки. По онова време тя е изпратена да следва в Швейцария от баща си, богатият еврейн Петър Габе. А може би причината отново е в бързането на Яворов да се впусне в любовно приключение преди да е готов за брак. За разлика от поета, Боян Пенев незабавно се запътва да иска ръката на хубавицата от баща й, така ваклоката еврейка става Дора Пенева. А до крехкото рамо на Екатерина застава един млад и дългокос мъж Иван Харизанов, с когото тя се сгодява през 1907 година. Година преди това тя Много се колебае в професионалната си реализация, защото я влече театърът. Даже работи близо година в сълза и смях, както казах. Но Иван Харизанов не одобрява съпругата му да печели на сцената и тя напуска. Когато 2 години по-късно се венчават, кумове са им Дора и Боян Пеневи. Нито едната, нито другата поетеса са забравили за Яворов. Съвсем не. Иван Харизанов, общественик и публицист, обгражда съпругата си с много нежност и грижа. Но работата му като съдия и прокурор го отвежда в различни краища на страната. Бяла, Търговище, Кюстендил, Нова Загора, Хасково, Пловдив. Екатерина го следва неотклонно, отказвайки се от литературните среди, посветена изцяло на семейството си. През 1909 година излиза единствената и стихосбирка «Снежинки». Едни я намират за равна и монотонна поетеса, други отчитат смелостта на тази патриархално възпитана млада жена да говори за своите сърдечни копнежи на глас, като мъж. Наричат я храбро кукиче. Но най-очебиещото в тази книжка е усещането за непреодолима тъга и несекващо страдание и пристрастието към темата за смъртта. И моят труп, безжизнен и студен, в гроб тъмен тихо ще зарият. Завинаги от твоите очи те мен спокойно в гроб студен ще скрият. И това не е литературна поза. Въпреки щастливия брак и двете прекрасни деца, родени пряко предупрежденията на лекарите да не се подлага на такъв риск, поетесата крее, връхлитат я тежки депресии. Екатерина Ненчева се посвещава изцяло на децата си, които обожава, и почти спира да пише. През 1918 година малката и дъщеря се разболява от инфлуенца и след продължително лечение оздравява, но самата Екатерина е заразена. Изтощена от притеснения и грижи от депресията, тя се разболява от туберкулоза. Последните месеци от живота й са мъчителни и тя отново се връща към поезията. Сестра й разказва за сърцераздирателни сцени, когато води невръстните деца на Екатерина в болницата, но не ги пускат вътре, за да не се заразят от майка си и я гледат през решетките. Смъртта вече шета наблизо, а гробовете, които посещава, се множат. Към тях се прибавя и този на самоубилата се нейна племенница. През последните 2 години от живота си Екатерина е прикована към леглото и дори е забранено да общува с децата си. През последните месеци поетесата не успява да заспи дори за минута. Моли да й дадат отрова, за да изпестят страданието. Сбъдва се това, което предрича и копнее отдавна. Мен майка с клетва ме роди, да съм до край игра на бури. И знай, уви, едната смърт на мъките ми край ще тури. В края на живота си Екатерина Ненчева изпада в умопомрачение. Не познава близките си, шепне си, смее се и плаче, разговаря гласно с духовете на Яворов и Лора, пише стихове за отхвърления в младостта и любим, като го нарича ясновидеца, слепец, мъченико свят и безсмъртнико. Екатерина Ненчева умира на 9 февруари 1920 година, едва на 35 години. Какво моли на смъртния си одър своя съпруг, ще разберете след малко. Аз съм Магдалена Гигова, вие слушате Адресите на любовта и днес ви разказвам за патетичния и поетичен любовен триъгълник между Екатерина Ненчева, Дора Габе и Яворов. Стигнахме до там, че поетесата Екатерина Ненчева се прощава с живота на 9 февруари 1920 година, едва на 35. В предсмъртното писмо до съпруга си Иван Харизанов тя го моли, ако децата им не проявяват никакви извънредни дарби, по-добре ще е да бъдат оставени да растат като волни птички, да се радват на света. Защото, за да носиш короната на големия талант, трябва да преминеш през ада и чистилището на живота, казва поетесата. Наричат я първата българска поетеса в новата ни литература. Мадоната в черно с туберозите или прокълнатият ангел. Във фамилията на лиричката се разказва, че нито Дора Габе, нито Мина Тодорова са били първата любов на Яворов. А това е била Екатерина Ненчева. Друг неизвестен факт, свързан с фамилията е, че тя е леля на двама големи български творци. На белетриста Димитър Димов и на поета Веселин Ханчев. В началото на миналия век стихотворенията й се учат наизуст от всички влюбени ученички. Преди Дора Габе и преди Елисавета Багряна, тя разкрива чувствата и желанията на сърцето си в стихотворна форма. Ела, безумец, въплати безумния си блян, докъдето в сладостни мечти духът ми е пиян. Нито една българска жена не е дръзвала да изрече подобни думи толкова открито до тогава. Дора Габе разказва пред Владимир Русалиев следното за Екатерина Ненчева. Още като ученичка в последния клас на гимназията четох нейните стихове. И още там ми беше мечта да я видя. Когато след това дойдох в София да се запиша в университета и се запознах с нея, тя беше слаба, нежна, приличаше на дух. Каза ми, че си търси квартира. Отвърнах и, че моята квартира е широка и удобна и с радост ще я приема. Тогава аз вече пишех стихове в албумите на моите приятелки, но се свенях да ги покажа на любимата си поетеса. Защо не пишеш, често ме запитваше тя. Но един ден намери тетрадката ми с стихове, сложена на дъното на куфара, и между нас се зароди една нежна дружба. Нашите разговори бяха само за поезия и за книги. Тя тогава пишеше непрестанно. Аз я оставях сама, за да може спокойно да твори. Екатерина беше унесена в своите блянове, беше сякаш от друг свят. Неземно същество, което не можеше да се справя с живота и с действителността. Аз я боготворях. Тя за мен беше кумир и първата ми съветница в поезията. Тя ме запозна с Яворов, на когото вече бе дала моята тетрадка с стихове и ми каза да се пазя от него. Тази наша дружба продължи само няколко месеца. След това заминах за чужбина. Според Людмила Генева, Яворов е бил отхвърлен като ухажор от Екатерина. Всъщност, днес след толкова много години, никой не може да каже какви чувства са бушували в главата на младата поетеса. Не свикнал жените да му отказват, той се насочва към 17-годишната по това време Дора Габе. Тя е волна като птица и не обича да ограничава поривите си. Тя е влюбена в него и няма нищо против да свърже живота си с един известен поет. До края на живота си Дора Габе твърди, че две хубави очи са писани не за Мина, а за нея. Баща й решава тя да продължи образованието си в чужбина и я изпраща в Швейцария. Дора страда от факта, че Екатерина не я разбира. Това поетесата признава на стари години. А пък, далече от очите, далече от сърцето, връзката й с Яворов леко изтлява. Думите на Дора Габе пред Владимир Русалиев за съвместния им живот с Ненчева са доста идилични и само загатват за основното противоречие между двете приятелки. По-късно, в словото си в памет на Екатерина Ненчева, Габе споделя, че двете не са имали едно и също мнение за Яворов. Пред Ненчева не криех, че Яворов ми направи впечатление. Това охлади отношението и към мен. Тя беше цялостна и вярна. За нея първата любов стана съпружество, майчинство, съдба и смърт. В четири стени затвори живота си. В едни ръце се предаде, без да разбере, че сърцето на поета е свързано с целия свят, видим и невидим, че хиляди копнежи влекат към него. Тя не разбра, че поетът е по-силен от човека и няма да й остави да се подчини на обезличаване. Оттам тая упоритост в характера и който никой не очакваше от кротката Мадона в черно. Първите стихове на Дора излизат в списание Мисъл с помощта на Екатерина, тъй като тя ги предава на Яворов. Въпреки това, приятелките са пред скандал. В анкетата, която професор Иван Сарандев прави с Дора Габе, поетесата признава: Екатерина Ненчева не беше много доволна, че Яворов вземаше живо участие в това да пиша и да работя. Екатерина харесва Яворов като поет и човек, но той не отговаря на представите и за мъж и баща на нейните деца при един евентуален брак. Тя решава в себе си, че няма да го притежава, но не желая да го притежава и друга. Дори това да е приятелката и Дора. Двете не разговарят повече по този въпрос. Ненчева само съветва Габе да се пази от него. В края на 70-те години на 20 век Дора Габе прекарва зимите си в почивния дом на Съюза на писателите в Хисаря. Една вечер тя разказва на професор Симеон Янев следното. Вероятно, между Екатерина Ненчева и Яворов имаше дълбока сърдечна връзка, която бе прекъсната от нея, тъй като тя не бе способна да преодолее патриархалната си затвореност. Както вече казах, през 1907 Екатерина се сгодява за прокурора Иван Харизанов и 2 години по-късно се омъжва за него. На сватбата кумуват Дора Габе и Боян Пенев. Темата за Яворов вече не застава между двете, макар че всяка от тях си мисли за него. Същата година излиза първата и последна стихосбирка на Екатерина. Снежинки. Би трябвало Ненчева да е щастлива в брака, но не е. До нея съпруг, който има високо обществено положение и който я боготвори. Тя също го обича. Но между двамата този път застава призракът на смъртта. Очевидно, Екатерина е живеела с дълбоката драма на Яворов и Лора, когато след смъртта и по улиците са го заплювали, съдили са го, наричали са го убиец. Сестрата на Ненчева Симеонка разказва пред Владимир Русалиев следното. През последните 2 месеца от живота си сестра ми не можеше да заспи. Трагедията на Яворов особено много я вълнуваше. И през последните си дни тя написа едно стихотворение за този български гений. Това стихотворение, въпреки че е недовършено, е една от най-дълбоките и интимни изповеди на моята злочеста сестра. То разкрива цялата бездна на нейните тежки страдания и горести и цялата нейна жизнена драма. Ще ви прочета част от него. Яворов. Цветуща млада преминах аз жива и чистилището и ада на живота. Приживе ми приготвиха кивота. Сърце, обгорено от страдание, садски вечен пламък, то стана жив и хладен камък. И ето ме сред вечна и безконечна нощ. Страданието жива още. Останала сам сама, една в света. По прежний навик пакчета. В безсъница над безсъници аз бдя. И в мрачно упоение загадките следя. Днес една улица в София носи името Екатерина Ненчева. Вероятно, малцина от обитателите и хората, които минават по нея, знаят коя е била тази жена. Кога е обичала, кога е живяла, кога е писала, какъв е бил живота й. Надявам се днес, след като слушахте Адресите на любовта и мен Магдалена Гигова, да знаете много повече за улицата, на която живеете или по която случайно преминавате. Останете с легендите на София.